Nastavak popodnevnog programa Vaseljenskog radija Svetigora rezervisan je za jedan interesantan intervju. Gost istoimene emisije, dakle emisije intervju produkcije Balkan Info, bio je gospodin dr. Rastko Jović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Intervju koju slušate snimljen je 11. juna ove godine, a razgovor sa profesorom Jovićem vodio je novinar Aleksandar Pavković.
Naš današnji gost je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, hvala vam što ste naš gost.
Hvala vam što ste me pozvali.
Svedoci smo o povratku vere kod našeg naroda nakon socijalističkog perioda. Kako vama to izgleda? Da li je taj povratak iskren ili je u pitanju neko pomodarstvo?
Teško je govoriti o tome da li je povratak iskren i koliko je iskren, zato što pitanja vere je vrlo suptilna pitanja, ona se tiču ipak pojedinaca. Tako da je svako uopštavanje dosta nezgodno da mi sad uopštavamo pa da kažemo to je pomodarstvo ili to je ovo ili to je ono. Ali na osnovu pojedinih istraživanja koja smo imali dakle, o religioznosti i stanju religioznosti u Srbiji, sigurno da je moguće uočiti zapravo da je to neki više povratak jednom tradicionalnom razumevanju vere. Dakle, povratak običajima, dakle nekom kulturološkom obliku vere, nego što je to povratak nekim zaista vrednostnim sistemima koje jedna vera nudi i pruža ljudima. Jer svakako da bi za nas teologe bilo vidljivo da je pravi povratak veri kroz aktivnije delovanje samih vernika, kroz jedan drugačiji način života, ono što mi nazivamo drugačije ponašanje, drugačiji etos života. Tako da se sada, mogli bismo reći, više vera zadržava na tim nekim površinskim oblicima, dakle više taj običajni nivo, što nije loše po sebi, dakle ne treba to kritikovati, ali svakako je dobro pozivati da iz tog jednog običajnog ljudi naprave jedan korak više i da to postane i deo i neki način njihovog života, dakle da se tiče njihovog života, a ne samo da se tiče toga kako će oni da, ne znam, urade ovo ili ono. I to možete da vidite, ja sam često volio da se šalim, prolazite nekada i sad pešak prelazi preko ulice i automobil ide malo ne da ga zgazi. Ali ako je vidio crkvu u blizini, on će da se prekrsti tri puta i svirat će pešaku i možda ga izgazi. Ali je bitno da sam prekrstio tri puta jer je prošao pored crkve. E to vam je to, dakle ne postoji taj odnos da moja vera utiče na moje ponašanje i da ja razmišljam o svakom svom koraku u svom životu, šta radim i kako radim, nego se to svodi na treba da se prekrstim kad prođem pored crkve, treba da uradim ovo i trebalo bi da uradimo. I u tome možda možemo govoriti, dakle, da je taj povratak možda više na tom nivou neke kulturološkog pravoslavlja, nego što je to sad neko zaista pravo pitanje vere i ljudskog odnosa prema veri.
A da li se ljudi kod nas više sete Boga tako kad vide crkvu, nego što zaista imaju, ajde da kažem, sve vreme taj osjećaj, odnosno tu spoznaju Boga?
Pa to je isto sad teško pitanje, zato što i kad se sete Boga, pitanje je čega se sete. Jer ja mislim da mnogi ljudi kad se sete Boga, sete samo neke kazne, nekog straha, nekog suda i otkud znam čega sve ne. I upravo iz tog straha i svega toga oni čine to što čine, dakle prekrste se tri puta, urade ovo, urade ono. Nisam siguran koliko ljudi ima i koliko ljudi uopšte zainteresovano da zaista malo dublje uđe u pitanja svoje vere i da na taj način onda sećanje na Boga bude nešto sasvim drugo. Dakle, sećanje na Boga u tom kontekstu neće biti samo sećanje kad se prođe pored crkve, nego će sećanje na Boga biti svaki put kad vidite drugog čoveka. Jer upravo ta poenta hrišćanstva ili ona druga zapovest ljubi bližnjeg svog kao samog sebe nas nekako podsjeća da to, da taj naš odnos sa bližnjem jeste zapravo neprestano susretanje sa Bogom. I to bi bilo dovoljno da nas podsjeća svakog trenutka u našem životu na Boga, ali ne kao neki strah i sudiju, nego baš kao neku sasvim nešto suprotno. Dakle, kao ljubav i kao potrebu da se dajemo drugom i da se drugi daje nama. Tako da bilo bi zanimljivo, eto malo, kad bi mogli da ispitamo i te neke stvari, ali zanimljivo je na prvo pitanje, kada smo gledali onu religioznost u Srbiji, mislim da je negde oko 34% valjda ljudi koji su izjasnili kao pravoslavci, od njih 100%, 34% izjasnili da ne veruju u vaskrsenje. A vaskrsenje je zapravo temelj hrišćanske religije. Tako da to dovoljno govori o tim nekim malo razlikama u tome šta očekujemo, u šta verujemo i kako se ponašamo.
A šta mislite o tome kada ljudi krive Boga za neke katastrofe i onda se postavlja logično pitanje zbog čega nevini stradaju ako ima Boga?
To je, mislim, najteže pitanje koje postoji i na to pitanje Biblija pokušava da da odgovore. Imate priču o pravednom Jovu, dakle kako pravedni stradaju, a u ostalom najbolji odgovor na tu priču jeste i sam Hristos, dakle koji je potpuno nevin i koji strada. I za nas, hrišćane, nekako čini mi se to pitanje svakako ostaje otvoreno, ali sa druge strane, upravo to što ljudi, što nam se događa, to što nam se događa, moramo imati u vidu da je Bog stvorio ovaj svet pre svega da bude slobodan i da imamo tu jednu vrstu slobode. I svako mešanje u taj takav svet bi zapravo ukinuo ljudsku slobodu. I onda bi se postavljalo pitanje da li bi nama više odgovaralo da nema nikakvog stradanja i tako dalje, da budemo neslobodni, da budemo u neku ruku robovi, ili da imamo sve ovo što zapravo u sebe uključuje život, a to su sve neke, da tako kažemo, iznenađenja koje nam život nudi, na koje ne možemo nikada biti spremni. Ali u svakoj toj katastrofi i u svakom tom problemu čovjek uvijek može da otkrije i da nađe Boga. Dakle, upravo je Hristos kao potpuno nevin, koji strada, za nas hrišćane u neku ruku odgovor na to pitanje. Jer kad god vidimo da neko nevin strada, mi uvijek možemo da kažemo da je to zapravo u neku ruku jedno hristoliko stradanje, jer Hristos je zapravo potpuno nevin i on strada. I u svakom stradalniku mi vidimo zapravo Hrista, onoga koji je kasnije vaskrsava.
A kako da tumačimo, na primjer, kada se desi neka katastrofa, uglavnom, ne znam, u Americi, i onda kažu molimo se za žrtve ili možemo samo da se molimo i tako dalje, onda neko postavi pitanje, a zašto se niste molili pre toga? Da li postoji ta neka, ajde da kažemo, inercija da ljudi ovde počinju tako da razmišljaju? Dakle, da tek kad se desi katastrofa, da onda...
E sad nije mi jasno zašto ste pomenuli baš Ameriku, jer pa, katastrofa
zato što
i kod nas.
Tamo ima, da, ali znate one, na primjer, televizijske izveštaje, na primjer, neko je pucao, ne znam, sad dosta ja, često
sad u školama.
I onda, na primjer, ima, ne znam, 20 poginulih, 30 ranjenih i onda ide ono kao, molimo se za njih.
Pa mislim, opet kažem, ako ste vernik, onda je ta molitva neprestano deo vašeg života. E sada, ne bismo ulazili baš u preveliku neku teologiju koja ljudima neće biti jasna. Postoji nešto što mi nazivamo opštom molitvom i posebnom. Dakle, ova posebna molitva je to zaista kad sednete oni molite se Bogu i tako dalje. Međutim, vaš način života, vaš ophođenje prema drugim ljudima i sve ono što činite zapravo jeste jedna vrsta molitve ka Bogu. Tako da, naravno da ljudi koji su hrišćani, oni se mole Bogu, ja se bar verujem i nadam da su oni stalno neprestano u molitvi, jer svojim životom zapravo oni se mole Bogu. Dok kada se desi ta katastrofa, čovjek prosto bude podsjećan na sve ono što može se desiti i onda ljudi se tada sete i da se mole i tako dalje i tako dalje. Da li je to korisno ili nije, to mislim da nije nama da mi sudimo o tome i odlučujemo, ali svakako kad god da se desi da se ljudi mole za druge ljude i da se sete drugih ljudi, mislim da je to dobro.
A koliko se, na primjer, 10 Božjih zapovesti mora doslovno poštovati? Da li postoji čovjek koji se drži?
Da li postoji čovjek koji se drži? Pa ja vjerujem da postoji. Jer kad pogledate tih 10 Božjih zapovesti, one su naravno iz Starog Zaveta, nisu one tako nemoguće da se ispune, a u Novom Zavetu imamo samo 2 zapovesti u kojima se zapravo zamenjuje ovih 10 u neku ruku. I prva ta zapovest govori o ljubavi prema Bogu, a druga ljubav prema bližnjem. I ona zapravo zamenjuje sve ove ostale, svih 10, jer ako volite bližnjega nećete ni ukrasti, nećete ni ubiti, nećete poželjeti što je tuđe i tako dalje i tako dalje. Prema tome mislim da nije to uopšte nemoguće, ali ono što jeste nemoguće i što je mnogo teže jeste voleti. Tako da, gledam često ovdje kad prolazite kad Mihajlovom, prodaju se one himne ljubavi. To su naši gledalci vratno vidjeli. Iz 1. Korinćanima 13, dakle, to je iz Novog Zaveta, jedan tekst koji tamo kaže prelepe misli. Možete vi sve da učinite, možete da stradate za veru i tako dalje i tako dalje. Ali ako ljubavi nemate, to vam ništa ne znači. Tako isto i ovo. Možete vi ispunjavati i zapovesti i biti u tom smislu savršeni. Ali ako nemate ljubavi, ako nemate tu iskru Božijeg u sebi, ne znam koliko će vam to biti od koristi.
A kako vi, na primjer, objašnjavate nekom ateisti, ako vas pita, na primjer, da li Bog postoji, na koji način je ta, ajde da kažem, to ubeđivanje kod vas delotvorno? Prvo, i kako je uopšte moguće nekom objasniti prvo, da postoji Bog ako ne želi da veruje?
Pa prvo ne ubeđujem se uopšte. Prvo se ne ubeđujem zato što mislim da je, volim često da se našalim, i ateizam je prolazna kategorija. Mnogo sam više u životu upoznao ljudi koji su bili ateisti pa su kasnije u nekom momentu postali verujući, nego što sam stekao nego što sam imao iskustva sa obrnutim slučajima. Tako da, skoro me jedan prijatelj, baš nešto smo razgovarali, onda mi on rekao isto ovako, vi rekao je, pa ajde ubedi me da Bog postoji. I onda sve rekao, pa nema potrebe, rekao, zašto bi sad trošio energiju, možda ćeš ti, rekao, za jedno 5-6 godina da postaneš vernik, pa ćeš ti mene da ubeđaš da Bog postoji, rekao, zašto bih sad trošio vreme. Prema tome, uopšte ne trudim se da ubeđujem, mislim da to nije smisao, jer kada čovjek sebe postavi na takav način da odbija postojanje Boga, tu ubeđivanje nema mnogo smisla, to se može pretvoriti samo u jednu svađu bespotrebnu, ili čovjek se još više brani, pa se i nema to nekog velikog uspeha. Jedno što možete da uradite, što se meni čini, jeste da nastupate s jednom otvornošću sa svim ljudima. To je najznačajnije, da budete otvorni prema ljudima i da pokazujete razumevanje prema ljudima. Dakle, ono što ljudi ne podnose, to je da ih osuđujete. A to su imali ranije iskustvo, dakle, da ljudi koji su u crkvi imaju to taj neki, šta ja znam, osjećaj ili mentalitet da vole da sude drugima, da kažu ti si ovakav, vidi mene i tako da. Ali ako isključite tu komponentu osuđivanja, ako prilazite ljudima zaista kao ljudskim bićima i ako ih posmatrate iz te perspektive hrišćanske, dakle da je svaki čovjek otvoren i da je svaki čovjek ikona Božja, da će svaki čovjek u nekom trenutku, mi ne znamo kakav će da bude, i ne treba da ga gledamo samo takav kakav je on u istoriji, nego da vidimo kakav će on biti u budućnosti, onda to menja vaš odnos prema tom čovjeku. I onda svakako da je i drugačiji vaš dijalog sa njim, i drugačiji vaš razgovor. I znate kako, Hristus u Evanđelju ne kaže budite lovci, nego u originalu piše budite ribari. To je velika razlika. Znači, lovac ide tamo i juri agresivno da upuca neku životinju, dok vi sami znate, ribar on baci udicu, pa čeka da mu sami dođu. Tako i ovdje, dakle, u dijalogu sa drugim ljudima, mislim da je mnogo značajnije da hrišćani svojim životom pokazuju hrišćanstvo i onda će oni svojim životom privlačiti druge ljude. I onda će tek da drugi čovjek postavi im pravo pitanje, a ne to ubedi me da postoji Bog. Mislim, ako se ja ubedim da postoji Bog, onda šta će vam više, zašto biste verovali? Dakle, verovanje jeste upravo to jedno neprestano traganje i lutanje. Dakle, nije to nešto što mi sad znamo 100% i sad eto, to je to. Nego je upravo u tome čar vere.
A neki traže, na primjer, naučni dokaz postojanja Boga?
Pa da, ali kako ćete verovati u nešto ako vam se bude dokazalo? Kao kad bi sad pitali, ali da verujete da postoje ova čaša? Ako vidite da postoji, zašto biste verovali? Pa niste valjda vidite da postoji. Tako da, mislim da je baš čar u tome, u veri je upravo, mislim, čar u tom jednom iznenađenju i tom jednom nemogućnosti dokazivanja. Zato što ste uvijek neprestano na, da tako kažem, na oprezu, na pažnji, na brizi. Kada bih to poredio, rekao bih da je to slično ljubavi. Dakle, ljubav je nešto predivno kao osjećanje, ali da li vi možete ikada da budete sigurni da vas neko voli? Ili je ljubav isto pitanje vere? Dakle, vi verujete da vas neko drugi voli, i verujem da i vi sami verujete da drugu osobu volite. I vaš život koncipirate i organizujete na osnovu te ljubavi. Ali da li možete dokažete tu ljubav? Da li je to moguće? Mislim da nije moguće. Tako isto i ovo. Dakle, vi koncipirate svoj život, organizujete svoj život i nadate se najboljim.
A da li će svi biti razuvereni, odnosno uvereni, kada Hrist bude ponovo među ljudima?
To je tajna koju ćemo tek da vidimo kada bude... Ne znam šta bih rekao na to. Pretpostavljam da kao što ljudi odbijaju sad Hrista i pored toga što mogu da... Ne na nivou tom da li on postoji istorijski, nego čak na nivou, da tako kažemo, ideala. Dakle, kada biste čitali o Hristu i kada biste vidjeli šta je sve i kako se on ponašao, i ako ga odbijate na nivou ideala da vam on ne prija, da vam ne odgovara, onda je pitanje sad kako ćete se ponašati kad se on pojavi. To je, mislim, velika tajna, tako da ćemo to da sačekamo.
A koliko su se ljudi danas u svetu udaljili od Boga, u smislu da više gledaju materijalno, a zanemaruju duhovno?
Nisam neki ekspert za tu temu, ali ne bih rekao da se to nešto baš mnogo promijenilo. Ja mislim da je kroz istoriju uvek materijalno igralo veliku ulogu. Uostalom, i sam Hristos, kada, ako se gledalci vjerojatno znaju, možda i sećaju se, u Novom Zavetu gotovo nemate nigde Hrista da je agresivan, dakle da vrši neku agresiju, da napada nekoga, to ne postoji. Ali postoji jedan događaj koji je opisan i to je događaj kada on rasteruje trgovce iz hrama. I mnogi se pitaju zašto je to tako i zašto je tu Hristos bio. Nije agresivan bio prema prostitutki, nije bio agresivan prema tamo nekim ljudima, ali je bio agresivan ovde. A zapravo se radi da je to jedan simboličan način borbe protiv ili otpora prema materijalnom. Jer je upravo taj sistem koji je ustanovljen bio tu oko hrama i novac koji se tu vrte, sad ne idemo u neke detalje, ali čitav taj sistem robnonovčani je zapravo organizovao i koncipirao čitav život ljudima. Kao što vi danas kad govorite o ekonomiji, mi zapravo možemo govoriti o ekonomiji koja organizuje naše živote. I organizuje ih na jedan poseban način. Tako isto vreme Hristovo je Bog novca zapravo, novac, odnosno Bog novca organizovao ljude i njihove živote na poseban način. I onda Hristos razbijajući tu tržnicu, na jedan simboličan način želi da uvede jedne nove odnose među ljude. Da umesto Boga novca ljudi pronađu gde leži zaista pravi Bog. On će pokušati naravno u celom evanđelju da naglasi da je to ljubav, da je to nešto, jedno radikalno viđenje ljubavi. Tako da, dakle, i u evanđeljima već vidimo problem sa novcem i tim Bogom Mamonom, dakle, Bogom novca koji stalno upravlja svim našim životima i to, koliko vidim, nije se nešto mnogo promenilo. To nastavlja i dalje da vlada ljudima. S tim što danas je možda to malo oštrija konkurenciju, imamo malo oštriju konkurenciju i već imamo neke ljude koji se jako duboko bave pitanjem ekonomije i koji zapravo pokazuju da je današnja ekonomija sa svojom kompetitivnošću, odnosno naglašenom borbom ljudi jednih između drugih da što više zarade, da što više osvoje tržište i tako dalje, dovela neku ruku do razaranja solidarnosti. Tako da je to možda nešto što sad možemo više da uočimo, zato što imamo neke merne aparate koje možemo da merimo već kako ta solidarnost negde nestaje u svetu, jer kao što znate već je veći broj bogatih, jako, odnosno mali broj, jako mali procenat je bogatih u odnosu na ukupnu populaciju u svetu. Skoro je bilo neko istraživanje pa je rečeno valjda da svaki deveti stanovnik planete leže gladan uveče u krevet. Dakle, to govori o toj disproporciji između izuzetno ekstremno bogatih i siromašnih. Tako da ne bih rekao da je sad nešto novac, nešto novo u svetu, što do sada nije bilo, dakle, toga je bilo i bit će ga. Pitanje samo, bit će uvek pojedinaca koji će moći da iskoče iz tog kruga novca, iz tog Boga koji vlada svima nama i takvih ljudi će uvek biti. I to su ljudi koji su spremni da upravo projave i da pokažu Hrista i u 21. veku i bit će spremni da ga pokažu i u 22. veku i nadam se uvek. I oni će uvek biti neki naš, da tako kažemo, simbol i ideal ka kome će jedan broj ljudi uvek da teži.
A šta bi po vama bile neke vrednosti za koje bi trebalo čovek da živi i da se bori?
Pa pre svega, kao hrišćani, to je dosta teško pitanje. Mi kao hrišćani, dakle, imamo jednu sasvim drugačiju misiju na ovom svetu. I to bi trebalo da svedočimo našim životima koliko je god to moguće. E sad, to naravno opet, sa druge strane, ne znači da su hrišćani neki idealni ljudi koji žive na ovoj planeti i koji maltene lete na nebesima i koji nemaju nikakve potrebe. Razlike između, ono što bi trebalo da bude razlike između hrišćana i drugih ljudi, zapravo je samo u tome što hrišćani bi trebalo da budu svesni svojih mana. I kao ljudi svesni svojih mana, kada ih porede sa Hristom i sa svim onim idealima na koje nas Hristos poziva, upravo i svesti prema svojim slabostima, oni treba da pokušavaju da ih poprave. Ali to ne znači da su oni savršeni. Dakle, oni su na putu ka usavršavanju. To su hrišćani zapravo. To bi oni trebalo da budu. I zato sam rekao na početku, nije dostojno jednog hrišćana da samo služi tu u svetu, da sudi drugim ljudima i da šeta okolo i da samo sudi. Dakle, uloga hrišćana jeste da bude na svom putu, ka svom usavršavanju. Pa će i drugi ljudi da se gledaju na njega. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, šta je to, dakle, što hrišćanstvo propoveda? To je možda najznačajnije. Dakle, hrišćanstvo propoveda vaskrsenje Hristovo i nadu i veru u vaskrsenje svih nas. A ta nada i vera u vaskrsenje svih nas zapravo jeste najznačajnija stvar za naš život. Jer to znači da ovaj život nije kraj. A ukoliko ovaj život nije kraj, to znači onda da ja kao hrišćanin nisam u obavezi da se borim da uzmem sve što mogu i da steknem sve što mogu u ovom životu, zato što, Bože moj, nema više ništa posle ovoga. uzmi sve što ti život pruža, jer ćeš sutra biti mrtav. Dakle, moja perspektiva kao hrišćanina se menja u skladu sa tom mojom verom u vaskrsenje. Što znači da ja mogu da se posvetim nekim drugim idealima. Dakle, ja ne moram da se posvetim samo brizi za to da obezbedim svoj život, da obezbedim svoju decu, ženu i nemam pojma šta sve ne, nego mogu zapravo da posvetim se nečemu drugom. A to nešto drugo jeste upravo svedočenje onih vrednosti i ideala koje je Hristos svedočio. Dakle, to je briga prema, pre svega, dakle, briga prema bližnjima i taj jedan radikalni koncept ljubavi. Gdje ljubav nije samo pitanje nekog uživanja, naslade i tako dalje, nego ljubav kao spremnost i na žrtvu. Što je nešto sasvim drugačije u ovome svetu. I kada biste pitali sad mene šta je to što je bitno za ovaj svet, pa ja bih rekao verovatno, znajući danas na kakvoj planeti živimo i gdje živimo, onda sigurno da i hrišćani treba da budu pozvani da što je moguće više preobražavaju ovaj svet. Dakle, da učestvuju u njemu i da gde god da se nalaze, šta god da rade, bilo kojim poslom da se bave, da pokušavaju u tom poslu i u tom delokrugu svom da pokažu šta to znači biti hrišćani. I ja verujem da bi to već u mnogome promijenilo naše međuljudske odnose. Zato je možda bitno govoriti o hrišćanstvu, da hrišćanstvo nema u vidu neku vrstu, sad da mi propovedamo neki progres u nekom, ne znam ja, u kom smislu, nego upravo da mi treba propovedamo pre svega progres u međuljudskim odnosima. I to ono što je za hrišćane najbitnije. A posle toga doće sve ostalo. Ako sad treba dajem neke primere, valjda se ima jasno, ali kažem, kad bi svako na svom malom mestu gde radi počeo da se ponaša odgovornije, drugačije, i ovaj svet bi bio sigurno drugačiji.
A kod nas se baš dešavalo da zbog tih različitih pogleda, na primjer, između ostalog i na Boga, da dolazi do problema među ljudima. Koliko je, ajde kažem, na neki način otežana ta situacija da se ljudi bolje razumiju, baš zato što ima toliko, ajde, drugih religija koje su jedne do drugih, koje se naslanjuju jedne na druge. Komšija je druge vere i tako dalje.
Da li to mislite pomaže ili odmaže?
Pa da li to više odmaže? Jer nekako se čini da je, evo, na primjer, na prostorima bivše Jugoslavije, neki govore da je to bio i verski rat, između ostalog.
Da, pa meni je sad teško to da poverujem, zato što teško mi je ubediti da je to bio verski rat. Zato što ljudi koji su vodili taj rat i predvodili taj rat, ne vjerujem, sumnjam da su bili baš neki vernici. A ako su bili vernici, onda je pitanje u kakvoj su to veri bili. Dakle, nećete naći, barem u hrišćanstvu, ako gledate hrišćanstvo ili ako gledate Evanđelja i Novi Zavet, teško ćete moći naći opravdanje za ubijanje bilo koga. A pogotovo za ono ko drugačije misli. To je neshvatljivo. Ono što je problem kad govorimo o drugim, sad smo rekli drugim religijama, drugim pogledima, jeste u tome ako skliznemo u ideologizaciju vere. A tome smo mi dosta skloni. Dakle, šta god da imamo, ukoliko to pretvorimo u ideologiju, to je onda jedna velika opasnost. Jer same, ako ste hrišćanin, same ideje i sami ideali koje nam Bog daje zapravo su sve ljudski ideali. Vanvremenski i sve ljudski. Tako da to nisu ideali koji se tiču samo mene, zato što sam ja taj i taj, nego se tiču svakog čoveka, pa i onog mog bližnjeg, koji veruju šta god hoće da veruje. Jer mene kao hrišćana obavezuje to da nas je Bog stvorio, sve ljude na ovom svetu, i da ja u svakom čoveku sam obavezan da gledam ono što i vidi Bog u njemu. A to je ljudsko biće koje Bog stvorio. I kad imate takvu jednu sliku prema drugim ljudskim bićima, onda sasvim drugačije izgrađujete i ovaj svet. Dakle, nije, kako bih rekao, ne bi smelo da bude nama neki ideal da mi sad napravimo, ne znam ja, pravoslavnu ideologiju i da sad krenemo da osvajamo ceo svet i da sad sve more, da svi moraju da budu kao mi, da imaju iste, ne znam, ikone kao mi, sve da bude isto kao mi. Nego je suština da širenje hrišćanstva bude na tom nivou, kao što mi malo pre možda rekao i pomenuo, nivou vrednosti. Da mi pokažemo šta to mi nudimo u svetu. Šta je to što nudi jedan pravoslavac. I na osnovu toga onda da vidimo na kojim osnovama možemo da nađemo sa drugim ljudima. Ja sam imao na predavanjima, znao sam da pravim često ovako malo neke testove sa mojim studentima, pa pitam studente koja vam je, ne znam, najljepša pesma koju najviše volite. I on sad kaže studentu, volim najviše tu i tu pesmu. Rekao, zaista uživaš u njoj? Kaže, on, uživam u njoj. Rekao, hajde nađemo neku da ti to otpeva. I onda obično izaberem nekog ko ne zna baš dobro da peva. I onda on krene da peva i ja kažem, je li to ta tvoja pesma koju ti voliš? Kaže, joj, nije, kaže, ovo je Očaj. I onda ja kažem, i onda to je bio jedan mali moj primer, samo da pokažem zapravo kako izgleda pravoslavlje. Dakle, jedno je pravoslavlje kao ta predivna pesma koja možda vam se sviđa, jer je teorijski to zaista predivno, a sasvim je drugo, kako ćete da ga proiznesete? Da li ćete da ga otpevate kao ovaj loš pevač i da to ne liči ni na što? Dakle, vraćamo se opet na isto, dakle, nije suština da mi kao pravoslavci se busamo u prsa, mi smo pravoslavci, mi imamo najbolje ovo, najbolje ono, nego je suština da li smo mi u stanju da tu prelepu melodiju koju imamo, da li smo u stanju da je dobro otpevamo, da li smo dobro u stanju da interpretiramo. Ako je mi budemo dobro interpretirali, onda će on imati sasvim druge dimenzije. Tako da, polazeći od te svesti, da je Božja briga ceo svet, a ne samo, ne znam, parče ove Srbije ili neke druge teritorije, nego ceo svet, onda vi stičete sasvim jedan drugačiji pogled, a to je uključujući pogled prema svim ljudima na ovoj planeti. Što ne bi trebalo da vas vodi u konflikt s drugima.
Inače, crkva je bila uz vojsku uvek, kažemo, institucije s najviše poverenja među našim građanima. Mnogi ipak s druge strane napadaju crkvu, govore da je bogata, da se meša u državne poslove i tako dalje. Kako čovek da gleda na crkvu? Dakle, da li treba da je na neki način u potpunosti poistoveti sa verom ili ne?
Pa prvo sad kad ste rekli ovo istraživanje, iskreno da budem, nikad nije bilo jasno to istraživanje. Jer kad kažete da imaju najveće poverenje u crkvu, u šta imaju najveće poverenje? To mi nikad nije bilo jasno. Dakle, da li će sad ako patrijar srpski izađe i kaže nešto, da li to znači da će većina ljudi da to posluša? Ja sećam da je patrijar Pavle, ako se sećate, kad su bili oni izbori, pa je trebalo da se odluči između dva kandidata i trebalo da izađe natpolovična većina da bi izbori bili validni. I onda je, i znali smo tada da se troše velike pare za izbore, par miliona evra i tako dalje. I onda je patrijar Pavle izašao, ako se sećate toga, i molio ljude samo da izađu. Nek glasi za bilo koga. Samo da bude natpolovična većina, da ne bismo ponovo trošili novac. I jel se sećate rezultata? Izbori su propali. Dakle, to je moje pitanje. Koliko suštinski zaista crkva ima, kad vi kažete, ljudima je najveće poverenje? U kom smislu ima poverenje? Da li će zaista oni poslušati ono što im crkva bude rekla ili ono što čuju od nekog poglavara ili od sinoda ili od sabora i tako? To je veliko sad pitanje. I sa druge strane, rekste kritikovanje crkve...
Da, kritikuju mnogi crkvu, kako je crkva bogata i tako dalje.
Pa mislim da je to isto kritika koja
traje... I onda je na neki način odvajaju je od vere.
Da, to već traje 30 godina, ta kritika, možda ima i više, kakvi 30 godina, i više traje ta kritika. Ta kritika, ukoliko nije zlonamerna, ona nije loša. Zato što svaka kritika može da pomogne onome, dakle, da malo više razmišlja o tome šta radi, čime se bavi i tako dalje. Opet krenem sad reći da je crkva bogata i to je vrlo komplikovano zato što, kako bih vam rekao, ljudi kod nas prave generalizacije na osnovu nekih malih stvari. Dakle, oni vide, ne znam ja, jednog sveštenika u nekom mestu pa kaže što je bogat, a na primjer ne vide njih 50 koji nemaju čega da žive. Jer to je naša želja, dakle, mi ne želimo da vidimo ono što je loše, mi gledamo ono što je narod nama odgovara i što je dobro. Ukoliko crkva zaista ima više novca, onda svakako da je kritika dobrodošla i trebalo bi da više se posveti nekim i drugim poslovima. Ali mi već vidimo te pomake, dakle, mi već vidimo u posljednjih 10 godina da se mnoge stvari menjaju i u samoj crkvi kao organizaciji, kao instituciji. Dakle, da se vrše određeni pomaci, da se brine, da se bavi nekim humanitarnim aktivnostima. Ne znam koliko je to bilo ispraćeno, zato imali skoro ove poplave kada su bili u Obrenovcu. Mislim da je crkva više skupila i novca i pomoći nego što je to skupila sama država. Ovo je malo to, naravno, možda malo preveličavam, ali je pokazalo se zapravo koliko je crkva moćna ukoliko se zaista pozabavi takvim jednim aktivnostima. Mislim, imali sveštenike koji su došli iz Australije u to doba i skupili pomoć iz Australije i došli su onda ovde u Obrenovac i donijeli pomoć. Tako da imate onda i razne organizacije, imate na parohijskom nivou sad sveštenstvo koje se bavi raznim stvarima, dakle posećuje bolesne, obilaze bolnice. Dakle, zaista mislim da je tu dosta učinjeno pomaka. Samo što kako bih rekao, ni u našem medijskom prostoru ne postoji baš neki interes da se tu neka slika menja o crkvi. Zato što je sve politizovano do te mere da je prosto i mediji gledaju šta im je potrebno u tom momentu. Dakle, ukoliko je potrebno satanizovati crkvu, onda će sve u njoj da bude loše. A ukoliko im je nešto potrebna crkva za nešto, onda će u njoj biti sve dobro. Tako i ovo pitanje. Tako da, eto, ne bih nešto mnogo mogao da više kažem to. Dakle, to je stara kritika. Moramo da se trudimo da budemo bolji, uvek. Znači, nikad ne postoji kraj da ćemo reći je crkva je odlična. Dakle, uvek postoji kraj. A vi ste pitali da li možemo odvajati crkvu od vere. Pa, ako ste pravoslavni hrišćan, ne možete. Dakle, to je neodvojivo. I crkva je zapravo, upravo ono što smo govorili na početku, dakle, to su hrišćani koji su na putu. Hrišćani koji žive, rade i trude se da budu na putu ka usavršavanju, da budu što bolji.
A s druge strane, mnogi govore da neke crkve zloupotrebljavaju vernike na način da im uzimaju novac, daju im lažne nade, pa onda neki drugi govore, eto, kako ne znam, platili su, ne znam, toliko i toliko za krštenje, nije moglo jeftinije, a oni su jedva skupili taj novac i tako dalje. Koliko je to u stvari nešto što je pravilo u crkvi i koliko su ovi, ajde da kažem, primeri nekih loših možda situacija, koliko su oni česti zapravo ili se samo oni naglašavaju?
Iskreno da kažem, ja ne mogu da znam koliko su oni česti, nemam takve podatke, ali znam isto tako da ukoliko dođe do zloupotreba, vi imate ljude koji to prijave redovno i onda ovaj patrijarh o tome donosi odluke ili nadležni episkop ukoliko se dogodi u nekoj drugoj eparhiji. Ali moram reći da je i situacija kod nas dosta, dosta drugačija i složenija nego drugim pravoslavnim crkvama. Ako uzmete samo Grčku pravoslavnu crkvu, u Grčkoj pravoslavnoj crkvi država plaća plate sveštenicima. Tako da nemaju potrebe zapravo da naplaćaju nijedan obred, jer već imaju platu fiksiranu. Čak u našoj bratskoj zemlji, u Rumuniji, 70% plate sveštenika plaća država. Čak i vreme Čaušesku, tu malo ko zna. Da ne pričamo o katoličkoj crkvi u Nemačkoj, u Austriji, gde kroz porez građana zapravo država uzima porez, a onda iz poreza građana vraća taj iznos crkvama. Tako da, ne znam, u Nemačkoj budžet crkve katoličke između 6 i 8 milijardi evra, na primjer, godišnje. Dakle, to su neuporedive stvari. Dok kod nas nije takav sistem, dakle, naš sveštenik nema platu i njegov zapravo jedini način da uopšte preživi i živi jeste na osnovu tih obreda koje obavlja. Dakle, on živi od oltara, on živi od onoga što radi sa narodom. Tako da, tu je dosta složenija situacija i to je nešto sa čime se crkva borila, mislim, još od vremena Karađorđevog ustanka. Dakle, i od tog vremena crkva se borila da sveštenstvo dobije neki drugačiji status i da ne mora baš da se na taj način dovija da bi došlo do prihoda, da bi preživljavalo. Sad, šta je bolje za crkvu? Da li je bolje imati ovaj sistem plata ili je bolje imati ovakav jedan sistem, dakle, vi dođete pa platite? To je teško pitanje, ali šta ja znam, trebali bi ući u svaki taj problem onako pojedinačno. Evo sad baš sam razgovarao sa jednim katoličkim svešnikom, kod njih ukoliko otkažete taj porez, ukoliko ne plaćate više prihode crkve, vi ste izbačeni iz crkve. I onda ukoliko želite, na primjer, da se sahranite ili krstite, ne možete. Jer se više ne računate da ste član crkve. Dakle, kod njih je to mnogo, mnogo rigoroznije i morate da plaćate non stop. Ako nas dođu ljudi, većina ljudi tri put dođe u životu u crkvu. Nekad se malo šalimo. Tri put dođu u crkvu za krštenje, eventualno venčanje i sahranu. Da li svoju ili nečiju tuđu. Dakle, ljudi nemaju taj neki, kako bih rekao, ni odnos prema crkvi da je to njihova kuća. I to isto malo stvara ovako određene probleme u našem odnosu i te trzavice u odnosima crkva narod.
A šta mislite o ovim papskim indulgencijama?
Papskim indulgencijama?
Da.
To je priča prošlih vremena, dakle, u pitanju su oprosnice
da,
papske.
Da, koje se mogu kupiti. Da li je to nešto što, na primjer, što je jedna od najvećih razlika između katoličke i pravoslavne vere? Da li zato možda katolička crkva najbogatija?
Indulgencije, koliko ja znam, to je pitanje srednjeg veka, dakle one su tad prodavane i to je bio zapravo jedan od razloga zašto je katolička crkva imala reformaciju. Ali i one kad su uvedene, nije im smisao bio takav, dakle da ne bi sad ulazili u teološke diskusije. Dakle, smisao je bio takav da se ipak čovjek morao da ispovedi, da se pokaje za grehe, a onda kroz određeno plaćanje on je omogućavao da se podigne neki hram, neka crkva itd. I to je bio zapravo pokazatelj da tvoj greh nije samo tvoje lično pitanje, nego da kroz tvoj greh zapravo treba da učiniš, kroz kajanje, treba da učiniš nešto dobro, pa da podigneš neku crkvu itd. E sad, ono što se kasnije desilo, zloupotrebe, da je to na kraju postalo, da se naplaćivalo onako najbanalnije, dakle prodajete oprosnice i tako dalje, to je na kraju dovelo do reformacije u katoličkoj crkvi. Prema tome, koliko je meni poznato, indulgencije se više odavno ne prodaju, dakle o tome nema ni govora, ali svakako da ne bih rekao, dakle, da je to najveća razlika između pravoslavnih i katolika, jer to je, kao što je rekao, to je neka priča iz prošlih i starih vremena.
Zato što neki tvrde da je upravo u tom periodu katolička crkva stekla najveće bogatstvo. I da i dan danas, najde kažemo, eksploatiše ta sredstva koje je tada dobila, što kroz novac, što kroz imanje i tako dalje.
Pa ne znam da je to možda razlog. Možda je veći razlog to što katolička crkva ima toliki broj vernika. Dakle, mi pričamo o milijardu i 200-300 miliona ljudi, tako da pomnožite taj broj pa ćete vidjeti koliko je to bogatstvo. I plus što je to institucija koja ima gotovo neprekinuti kontinuitet od 2000 godina. Imali su i on naravno svojih nekih problema velikih, to su pre svega reformacija, verski ratovi koji su podelili Evropu, koji su razorili maltene Evropu. I na kraju doveli do ovoga što sad imamo, dakle, neka sekularizacija, proces sekularizacije i tako dalje. Ali, prosto imali smo različite istorije, istočna crkva i zapadna crkva. Imali smo različite istorije, različite razvitke i različite periode. Tako da je teško malo to porediti tek tako, u kratkom vremenskom periodu. Ali sigurno da katolička crkva i sad ima određene probleme, dakle nije, kako bih rekao, ne mora uvek novac biti presudan za određeni društveni uticaj. Vi imate neke naše pevače na Grandu koji imaju vjerojatno ko zna koliko para, ali nemaju određeni društveni uticaj. Dakle, ne mora to uvek da znači, ne mora biti uvek povezan s drugim. A i sami vidite da posle pada Berlinskog zida, da je uticaj, barem u Evropi, ili ga barem ja ne vidim, uticaj katoličke crkve dosta oslabio. Zato što je taj utjecaj bio i veoma izražen do pada komunizma, jer je tada katolička crkva svima trebala, i političarima i svima živima. Ali onog momenta kada je pao taj Berlinski zid, prosto njen utjecaj sve je manji i manji. I to vidite i po novim dešavanjima u Evropi, po donošenju novog ustava, gde se ne definiše više Evropa na hrišćanskim temeljima i tako dalje. Prema tome, mislim da su i oni u velikim problemima i da nije situacija tako sjajna ni za koga od nas.
A svedoci smo da verske organizacije gotovo niču na svakom ćošku. Kako gledate na tu pojavu nekih nazivih sektama i tako dalje? Šta mislite o tim organizacijama? Pogotovo, na primjer, onim koje imaju neko svoje tumačenje Svetog pisma.
Pa i to nije nova pojava. Tako da ne mogu ništa reći sad da je to nešto novo u istoriji. Dakle, toga je od uvek bilo i od uvek se pojavljivale. Suština je samo u tome, meni se barem tako čini, da kada uvek imate rast tih organizacija, da je zapravo to samo poziv na unutrašnju reformu u samoj crkvi. I da je to poziv na drugačije ophođenje i promjenu određenog stava i prema ljudima oko nas. Kao što je katolička crkva kada imala reformaciju i kada se desilo to što se desilo, morala da taj jedan slučaj završi saborom, jednim velikim saborom na kom je izvršila unutrašnju reformu. Znači, crkva je morala sama sebe da preispita. I mislim da je to jako pomoglo katoličkoj crkvi. Kao što je, čini mi se, drugi Vatikanski koncil, koji je bio velika prekretnica u istoriji katoličke crkve, bio u neku ruku iznuđen potez posle Drugog svjetskog rata, posle svih onih stradanja i tako dalje, preispitivanja, revolucija i tako dalje. I da je taj drugi Vatikanski koncil na isto jedan način onako preispitao stanje u crkvi i doveo crkvu do toga da sama počne da preispituje sebe. Tako isto mislim i ovo. Dakle, ukoliko imate porast tih verskih zajednica, ne bih nazivao baš svaku sektama. Ovdje kod nas nekako suviše lako se to, kada je sekta, sekta, sekta. Vi imate više tih verskih zajednica, mislim da najmanje možda imate sekti. Pošto ja uglavnom sektama nazivam one organizacije koje se bave ispiranjem mozga, dakle, ili ne ispiranjem mozga, nego u neku ruku odvajanjem od šireg socijalnog konteksta. Znači, ukoliko vas odvajaju od vaših prijatelja, od vaše familije, porodice, gledaj, onda bih ja to nazvao sektom. Međutim, vi imate porast tih verskih zajednica. I sad treba vidjeti šta je to što one nude, zašto su toliko privlačne i da na neki način onda i mi sami sebi postavimo pitanje. Dakle, šta je to možda što mi ne radimo dobro ukoliko njihov broj raste. Mislim da je to, opet kažem, prilika i šansa i za nas.
Ako to finansira, na primjer, vidimo da oni imaju i svoje časopise i svoje prostorije i tako dalje. Ko stoji za toga?
Pa pazite, se zavisi koja je verska zajednica. Dakle, mnogi od njih imaju sedište u Americi. Tako da je prirodno da budu finansirane iz svojih centrala koje se nalaze na tim teritorijama. Tako da to nije nešto neuobičajeno. Ne bih ništa više, mislim, na tu temu da kažem što spektakularno. Kažemo, pa oni su finansirani, ali financije nisu najznačajnije. Dakle, mnogo je značajnije šta ljudima nudite i šta im pružate. Dakle, da li im pružate ono što oni očekuju od vas da dobiju, a mislim da ljudi od crkve očekuju da dobiju to neko razumevanje, utehu, da tako kažemo, čak i neki osjećaj smisla, i neki osjećaj nade, jer je veliko beznađe. Dakle, to oni očekuju. Ukoliko to ne dobiju, ljudi se jako lako razočaraju i odlaze. I možda toga nismo svjesni, da ljudi dolaze u crkvu upravo onda kada su možda najosjetljiviji. I da ukoliko u tom momentu napravite jedan loš gest ili jedan loš potez, to možete ljude zauvijek da odbacite od crkve. I do njih stvorni kraj čak i neprijatelje crkve.
A šta očekuju te organizacije? Da li oni u stvari očekuju nešto od tih ljudi koji im pristupaju?
Pa pazite, teško je sad generalizovati tu. Ja verujem da neki od njih očekuju i iskreno veruju da su oni zaista istinita vera. I da kao istinita vera oni su tu došli da sad šire među nama ovdje veru kako oni vide da treba ta vera da bude. A svakako da ima i onih drugih koji žele samo da iskoriste. I da uzmu, ne znam ja, da prepišete im stan, da im ostavite kuću i tako. Dakle, imate vjerojatno i toga. Ali, šta znam, kažem, to je po meni nekako usko gledanje na veru, kada vi mislite da niko drugi ne zna dobro veru, nego samo vi to znate. I sad ćete vi da dođete u jednu zemlju koja nije, dakle, nije paganska država, dakle, ovdje imate i crkvu, imate sve, i sad ćete vi da ih naučite šta je prava vera, pošto oni to ne znaju. Tako da, ne znam šta bi bio moj odgovor više na to pitanje, dakle, da ih zabranite, vjerojatno ne možete, to bi bilo, dakle, protivzakonito, ali kažem, njihovo postojanje može imati i korisne posljedice, prosto da nas više okrene tome, da se posvetimo tome šta mi radimo i čime se mi bavimo. I sad, pogotovo kad imamo na fakultetu i mlade ljude i mlade studente, ja mislim da je to njima značajno, jer i oni kao mladi ljudi posmatruju sve ove promjene u društvu i mislim da će biti u tom smislu spremniji zapravo da se na bolji način i uhvate u koštac sa problemom u ovom društvu. I zato i kažem, vidim među mlađim ljudima koji dolaze možda više malo elana, entuzijazma i nekih stvari koje oni žele da unesu, da prosto unesu neke promjene. I tu je sad ta nezgodacija o kojoj smo govorili na početku prvog pitanja, što vi imate ovu grupu tradicionalnih vernika, kojih ima jako mnogo, i koji zapravo doživljavaju hrišćanstvo kao neki kamen koji je nepromenljiv. Kad god ga bacite u 21. veku, on je nepromenljiv, u 22. veku je nepromenljiv. I ove mlade ljude koji shvataju da vera jeste nepromenljiva, ali njene forme su promenljive. Dakle, morate naučiti govoriti jezikom vere i za 21. vek i za 22. vek. Dakle, morate naučiti jezik kojim ćete da priđete drugom čovjeku. I onda vi imate zapravo najveći otpor tu, među tim tradicionalnim vernicima koji nisu stavljeni da prihvate da je zapravo vera živa stvar i da nije nešto kamenjeno što stoji tu zauvijek, nego je zapravo nešto što je vrlo dinamično.
A pominjali smo crkvu kao instituciju, da li bi država možda trebalo da više sluša crkvu u ovim teškim vremenima?
Pa ja mislim da svakako treba da postoji neka vrsta dijaloga među svima, pa i među između predstavnika crkve i države. I ja verujem da bi taj dijalog bio koristan za, i za crkvu i za državu. Dakle, da država saopšti zapravo neke svoje razloge koje ima za određene postupke i onda na osnovu toga bi vjerojatno bilo mnogo lakše donositi određene odluke pa i davati savete. Jer ovo što vi danas vidite, mi smo pre početka emisije malo komentarisali, čovjek prosto odustaje da se bavi i da razmišlja o politici u današnje vrijeme. Jer to sve što vi čujete na vijestima, što čujete na televiziji, to je zapravo samo ono što je površinski. Ono što je iza kulisa, vi zapravo nemate pojma o čemu se radi. I kad vam se nešto saopšti na televiziji, od nas se traži to i to, ili od nas se traži ovo, mi zapravo nemamo pojma da li je to istina. I šta se zapravo od nas traži? Kada bi postojao neki kanal, neka mogućnost da se takav jedan otvoreni dijalog vodi, onda bismo svakako i mi kao ljudi koji glasamo, dakle mi imamo neka politička prava o tom da glasamo, znali mnogo bolje da odlučimo o tome kako i šta dalje u našem životu. Ovako dobijamo neke poluinformacije i teško čovjek tu da bude pametan. Mi zapravo ne znamo šta se događa tamo iza zatvornih vrata. Tako da svakako mislim da bi dijalog bio vrlo koristan i ja mislim da ne samo između ove pravoslavne crkve naše, nego i između svih drugih ove verskih zajednica bilo bi korisno da, da postoji neka vrsta dijaloga sa predstavnicima vlasti. Jer predstavnici ovih religijskih zajednica ovdje na teritoriji Srbije predstavljaju dobar deo ovog stanovništva. Tako da bi bilo dobro da vidimo kako oni misle, šta misle i na koji način misle.
A da li je crkva danas posljednji bastion morala?
Pa ja mislim da, kao što smo pokušali da damo odgovor na, na neka među prvim pitanjima, crkva i ljudi koji čine crkvu jesu ljudi koji se trude da budu bolji i da shvataju da mogu da se promijene i da mogu da se mijenjaju. I u skladu sa tim ja vjerujem da crkva može i trebalo bi da bude bastion morala. Ali opet kažem, treba imati u vidu, nisu ljudi u crkvi savršeni. Dakle, to je jedna pogrešna predstava. Što se često očekuje da ljudi budu savršeni koji su hrišćani i tako dalje. I onda čim se nađe neki primjer nekog ko je loš, kao je sve to, vidiš kakvi su oni, svi su ovakvi, svi su onakvi. Zapravo, svaki, i to je možda bitno da kažem, mi stalno govorimo sad nešto o instituciji, svaki čovjek koji je kršten je zapravo član crkve. Dakle, nije crkva neka, kako bih rekao, neka izopštena grupica ljudi koja se nešto vlada, znači nemaju oni čime da vladaju. Nije to država. Dakle, svaki kršteni čovjek je član crkve. Dakle, svako odgovara za sebe. U svakom momentu. I naravno, ako crkva daje neka svoja saopštenja, i ako poziva ljude na nešto, i ako im daje neke ideale i tako dalje, to ne znači da mi nećemo u crkvi naći nekog čovjeka koji je možda i iskvaren i loš i tako dalje i tako dalje. Ali upravo cilj u tome da napravimo takav sistem i da ljudi koji su hrišćani brinu se o sebi, da paze na sebe, da će onda u takvom jednom stanju takav čovjek biti i sam prirodno izbačen. Dakle, on sam više neće moći podnijeti da bude u crkvi koja je sastavljena takvih ljudi.
A šta mislite, s obzirom na stav crkve o abortusu, da li se može naći ikakvo opravdanje za abortus?
Abortus nije tako jednostavno pitanje. Dakle, ono sa sobom povlači mnoga podpitanja. Mislim da je crkva nekoliko puta izlazila sa apelima protiv abortusa zato što je stopa abortusa bila dosta velika u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji. I to je bilo problematično. Možda nekada ne nađemo, kako bih rekao, nekad ne nađemo pravi modalitet, ne nađemo pravi jezik da iskažemo neke stvari. Onda to dovede nekada do jakih reakcija u društvu. Ali kada biste razmišljali zapravo, ako kažemo da je crkva protiv abortusa i da se ne slaže sa abortusima, onda vi zapravo možete vidjeti jednu drugu liniju tu, a to je također jedna vrsta borbe za emancipaciju žena. Zato što je tragično da u današnjem društvu zapravo i same žene pribjegavaju tome da je jedini vid kontracepcije abortus. To je tragično. Ako vi niste uspjeli da razvijete ni jedan drugi model nego taj. I sa druge strane, ako vidite da je gotovo, mislim, 2/3 po statistikama, 2/3 abortusa izvršeno u braku. To vam onda govori također o međuljudskim odnosima unutar braka. i ko tu ima prevlađujuću reč, ko ima glavnu reč, da li ima taj muškarac ili ta žena, da li žena ima pravo da mu kaže ne, ukoliko muškarac kaže idi abortiraj, ne želim više dece, znaš sama da nemamo novca i tako dalje. E to je sad isto veliko pitanje. Dakle, borba ili apel da se ne vrše abortusi ne treba samo da se iščitava kao nešto negativno, iako je možda bilo pretjeranih nekih izjava koje su možda tako zazvučale. Dakle, ne treba da se tumači na taj način, nego zapravo može se tumači na sasvim drugačiji način, da to jeste jedan poziv i za emancipaciju žena. Dakle, da i one shvate da abortus nije jedini način kontracepcije, nažalost. Ali istovremeno da se možda pozovu i muškarci, pošto oni učestvuju, ove dve trećine vjerovatno su upoznati sa tim, da se i oni pozovu zapravo da promene neke svoje stavove. Kako bih rekao, teško je generalizovati stvari. Teško je generalizovati stvari i naravno kada se dese neke ekstremne situacije, onda drugačije razmišljamo. Prema tome, sigurno je da ukoliko bi neko došao u crkvu i rekao, ne znam ja, dogodilo se silovanje, dogodilo se ovo ili ono, šta sad da se radi? To nisu imalo jednostavne odluke. Ali mi ovdje sad ne govorimo baš o tim ekstremnim situacijama. Ovdje je pre svega bilo pitanje bračnog abortusa, eto, na primjer, i abortusa među mladima. Dakle, treba podizati svijest kod ljudi, čini mi se da razmišljaju na jedan drugačiji način o sebi i o svom telu. Jer i u samom Svetom pismu piše da je naše telo hram Duha Svetoga. Dakle, moramo nekako razviti poštovanje prema sebi, da poštujemo sami sebe. I u tom smislu, taj apel protiv abortusa, mislim da nije nešto toliko loše i negativno da bi se tolika panika proizvela. I nekad mi bude jako smiješno kad ima ove feministinje koje se bore za abortus. Dakle, to mi je potpuno neshvatljivo. Da se vi borite da zapravo, ne kažem ako su ekstremne situacije, ali da se vi borite zapravo da to bude vid kontracepcije. Da li je moguće ne postoji ništa drugo, nego da žene sebe podvrgavaju tako jedne neprijatnosti da idu i da vrše abortus. To uopšte nije prijatna stvar za bilo koju ženu.
Kako bi moglo da se reši pitanje onih koje se ne odluče na abortus, odnosno majki, s obzirom da, na primjer, danas poslodavci kod nas dosta loše tretiraju porodilje?
Upravo to. Zato je pitanje nataliteta na široko pitanje. Dakle, nije dovoljno, ne možete reći samo rađajte se. To ne ide tako. Dakle, moraju da se stvore opšti uslovi i neka opšta atmosfera da bi ljudi uopšte bili podstaknuti da se rađaju. Ja živim u jednom naselju, dosta ima dece i onda vidim zapravo koliko je to problematično. Dakle, nemate dovoljno vrtića, nemate dovoljno škola. Dakle, čitav sistem nije podešen za tako nešto. Dakle, vi morali biste da imate jednu, kako bih rekao, društvenu podršku na svakom nivou života, pa da i onda da dovedete zapravo ljude da kažete, evo, da li sada imate uslove i da li biste sada mogli da rađate. Sa druge strane, opet, to je jedan segment, dakle, pitanja. A sa druge strane, opet imate i zemlje koje imaju jako dobre uslove, ali je stopa nataliteta vrlo niska. Što znači da to pitanje rađanja nije samo pitanje novca i nije samo pitanje financija, nego očigledno da su mnoga druga pitanja tu pomešana. A to je i neki lični komfor koga ljudi ne žele da se odreknu. Mislim da je u Srbiji to vezano ne samo za taj lični komfor, nego je vezano i za to neko osjećanje beznađa. I često volim da kažem ljudima koji dođu u Srbiju, oni kad dođu u Srbiju sa strane, naprimjer iz neke druge zemlje, oni vide ove pune kafiće. I onda kažu, pa u Srbiji je super, ljudi uživaju, jeftino piće, jeftino sve. A za mene koji živim ovdje, čini mi se, možda sam ja suviše ovako pun nekog sivila, ali posle toliko nekih godina koje su prošle i šta smo sve prošli, 2018. godine ono što vidim u ljudima, to je neko beznađe u očima. I to mi je možda gore nego sve ove priče tipa male plate, nema ovo, nema ono. Dakle, to mi nije toliko strašno, ali to što ne vidim u ljudima nikako više nadu, to me više plaši. I što vidim da neki moji prijatelji odlaze, da napuštaju zemlju. Iako su se kleli da neće nikad to da urade, sad odlaze, to me ne ostavlja baš onako ravnodušnim, da verujem da će biti mnogo bolje. I onda verovatno sad ljudi iz te perspektive ne žele da rađaju djecu jer smatraju da je to ako ovdje nema nikakve nade, nema nikakve perspektive, zašto bi rađao djecu, šta će im i tako dalje. Što mislim da će nam se u neku ruku, razmišljam, u neku ruku to će nam sobi o glavu, zato što koliko god misli da štitimo svoj lični komfort time što nemamo djecu, zapravo to je pogrešno. rađanjem dece štitimo svoje komfor. Ta deca će sutra da učestvuju u ekonomiji i oni će da proizvode, da rade. Dakle, ukoliko nemate dece, ukoliko nemate one koji će da vas naslede, da rade i da proizvode, ni vi nećete moći da živite normalno. Dakle, to je jedan krug života i svi smo u tom krugu.
A kako se lečiti od depresije? Mnogi su skloni destrukciji, lekovima i tako dalje.
To bi bilo pitanje vjerovatno za neke ove psihijatre kako se rešiti od depresije.
Da li je ona i duhovnost? Dakle, i duhovno
jeste,
stanje.
Jeste. Mislim da je duhovno stanje i skoro sam imao neki razgovor pa smo nešto diskutovali. Žalio se jedan moj prijatelj kako eto mi Srbi nemamo, ne znam, nija svest da dižemo dobre spomenike, nemamo svest da gradimo i tako dalje. I onda sam ja posle nešto razmišljao o tome. Mi smo samo u prošlom veku, negde sabirao smo imali 9 ratova. U prošlom veku. 9 ratova, sukoba, sankcija, okupacija i ne znam ja čega sve ne. I ja sam nekako postao sklon da verujem da je to već duboko uslovljeno naš neki mentalitet. Dakle, vi kad imate toliki broj sukoba i kada imate toliki diskontinuitet, dakle, taman krenete da, to vam je kao da krenete da pravite kuću i prekinje vam neko. Pa vi opet krenete, opet iz početka, pa opet iz početka. I kao da je neki genetski kod sad ušao u ovaj narod, da ljudi više nemaju nikakvu viziju. Odnosno, ne žele da imaju viziju. Zašto bi pravio viziju kad ti sutra ne znaš šta će da se desi? I iz toga možda proizilazi sad i ova depresija u neku ruku. A mislim da depresija proizilazi, dobro, možda ja malo stariji pa se toga sećam, mlađi se možda ne sećaju, iz tih nekih prevelikih očekivanja. Jer, ne znam koji ste vi godište, ali 2000. godine bila su tolika očekivanja ljudi da će da budu neke velike promene, da će da se sve promeni jako brzo. Pa smo imali ona obećanja 2004. Europska unija, pa onda 2008. Europska unija, pa ne, bit će 2014. sigurno, pa 2012. prvo bilo kao Balkanski ratovi, pa bit će 2018. 100%, 100 godina od kraja Prvog rata, i sad vidite na kraju da je 2025. godina, a ta 2025. godina verovatno neće biti ni ona, jer ako čitate ove neke strane analitičara, oni smatruju zapravo 2025. godina nije uopšte izvesna. I mislim da to dosta utiče na ljude da oni gube neku nadu. Kako se s tim boriti, ja zaista ne znam. I ovo se slažem da je to pitanje duhovne krize, jer prosto ispražnjeni ste svakog smisla. Kada se ispražnite od svakog smisla, onda život vam postaje zapravo jedna robija, koju treba što pre da završite. E sad, opet kažem, poznajem i mnogo ljudi koji su u hrišćanstvu našli spas i utehu i nadu i uspeli su da se izbore sa tim. Lutali su, tražili su tu neku nadu i kroz drogu i kroz razne neke poroke, dok na kraju nisu došli do hrišćanstva. Dakle, ljudi lutajući nekada dođu do pravih odgovora. I jedan od odgovora jeste zapravo što je hrišćanstvo zaista vera u carstvo Božje. Dakle, vera da će Hristos ponovo doći i da ćemo mi zaista biti vaskrsnuti, dakle, da smrt nije kraj. Ali ta vera u carstvo Božje nas nekako obavezuje da smo mi na putu izgradnje tog carstva Božjeg ovdje. Jer kada Hristos dođe, on će da nas pita zapravo šta smo mi to uradili na tom putu. To mi je kao da gradite ovaj put do autoputa dole, koji ide prema Grčkoj. Dakle, pa mi sad gradimo neki deo autoputa, a sa druge strane nam dolazi Hristos, pa će da nas zatekne na nekoj deonici tog puta i pitaće nas šta ste vi to uradili. I to je za nas hrišćane vrlo bitno, zato što nam to onda govori da svaki dan u našem životu mi zapravo smo na tom putu da gradimo oko nas i sa nama carstvo Božje. Dakle, kako ćemo se ponašamo prema bližnjem, prema čitavoj prirodi oko nas, prema svim živim i bićima oko nas. I tako da, tek tada carstvo Božje i hrišćanstvo dobijaju svoj smisao. Jer ako ja živim tako da ga gradim sad u ovom životu, kako god to znam i umem, to znači da ga ja zaista iščekujem. I to carstvo Božje zaista ima smisla. Taj večni život. Dakle, večni život onda ima smisla. Ali ako moj život sad ovde nema nikakvog smisla, ako je moj život ovde robija, pa šta će tek da bude večni život? Večni pakao. Dakle, to je vrlo bitno pitanje koliko mi kao hrišćani možemo da zaista živimo sad i ovde vrednostima i idealima Carstva Božjeg.
A koliko je dosada opasna za čovjeka?
Pa verovatno najopasnija stvar koja postoji. Jer čovjek čim upadne u dosad, upada u čamotinju, u to neko beznađe i ne zna šta će od sebe. I onda traži razne načine da nekako tu dosadu prekrati. I to je upravo i odgovor da se čovjek mora neprestano baviti nečim. Dakle, mora neprestano da radi na sebi i taj rad na sebi podrazumijeva jedno aktivno delovanje, neprestano. Sad ne mogu da setim neki baš primjera da nam dam, ali i monasi kada osnivaju manastiri, kada se prave manastiri, oni ako gledate taj njihov neki radni dan, oni non stop moraju nešto da rade, non stop su zauzeti, znači da li je to fizički rad, da li je to molitva, da li je to crkva, ali morate imati taj jedan aktivan nastup prema životu, jer dosada i čamotinja zapravo samo pokazuje vašu neaktivnost, dakle da vi niste možda negdje gdje biste trebali da budete, a kao hrišćani ste u obavezi da se angažujete u ovom svijetu. I to je samo dokaz koliko zapravo niste angažovani, koliko imate deficita u tom vašem aktivnom ponašanju.
A mnogi danas propagiraju zdrav život. Šta bi to trebalo da znači? Dakle, po vama, kako bi trebalo da izgleda taj zdrav život?
Pa zdrav život, ja mislim da u neku ruku i crkva propagira. Jer ako pogledate sad od toga da se, dakle, brinemo za taj duhovni segment čovjekovog života, da se brinemo za to da čovjeku ne bude dosadno, koliko je god to moguće. A ako pogledate našu tradiciju, koja u sebi uključuje i postove, onda je svakako jasno da sve to u neku ruku vodi ka jednoj vrsti zdravog života. E sad, zašto zdrav život? Pa malo pre smo i pominjali to i rekli smo i u Svetom pismu se kaže da je hram, da je telo naše hram Duha Svetoga. Dakle, a sa druge strane znamo Hristovu zapovijest, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Dakle, čovjek mora da voli sebe i mora da brine o sebi. I ta briga o sebi zapravo omogućava nama i da brinemo o drugim ljudima. Jer ukoliko ste vi, ja sam ranije znao da dam taj primjer, ukoliko ste vi sebični i ukoliko brinete samo o sebi i ukoliko se zapustite u tom jednom svom sebičluku, vi kao jedan zapušten čovjek nećete biti u stanju da budete od koriste nikome. I nećete moći da pomognete ni svom bližnjem. Tako da ćete vi biti zapravo i u tom hrišćanskom smislu neupotrebljivi. Na tom jednom nivou. Ali ukoliko brinete o sebi, ukoliko pokazujete ljubav, onda vi zaista iskreno možete da brinete i o drugom čovjeku koji je pored vas. Tako da, briga za zdrav život, mislim, jedno može biti opasnost ukoliko se to pretvori u ideologiju. Pošto kod nas, opet, rekli smo, sve je dobro dok se ne pretvori u ideologiju. I kad to postane opsesija čovjeku, samo zdrav život, i kada ga ta opsesija odvaja od drugih ljudi, i kada on počinje da gubi kontakte sa drugim ljudima zato što je opsednut time šta jede, kako se hrani i tako dalje, onda to već više nema veze sa hrišćanstvom. Zato što hrišćanstvo, to ljudi treba da im bude nekako pitko i razumljivo. Dakle, hrišćanstvo, sve što vi činite u hrišćanstvu, da li se radite na svom duhovnom razvoju, da li je to pitanje molitve ili šta god vi radili, to nije cilj po sebi. Dakle, nije cilj po sebi da svi molite, nego je cilj po sebi da svi otvorite drugo ljudsko biće. A ovo je samo jedno sredstvo. Sredstvo da naučite da praktikujete ljubav. Dakle, crkva vam daje razne sredstva, razne mogućnosti i vi to činite. I to bi možda, i to je najznačajnije, dakle, otvaranje prema drugim ljudskim bićima. Svaki put kada vi u ime nečega, bilo šta god to bilo, zatvarate se prema drugim ljudima, to nije nešto što bismo mi kao hrišćani mogli da odobravamo.
A šta mislite o pojavi life coacha?
Pa ne mislim ništa, iskreno da kažem. Ne mislim ništa spektakularno, nisam baš upoznat time čim se oni bave. Mislim da je to sad fancy, onako da. Zanimljivo.
Da li ti ljudi uopšte mogu da pomognu i zašto nama neko treba da nas uči kako da živimo? Da li je to nešto što je potrebno čovjeku ili može u sebi da pronađe spas?
Pa to je sad verovatno vrlo individualna stvar. I nije moje, može sad da ja nešto dajem neke svoje neka tumačenja. Ali mi se čini da je pojava life coacha u neku ruku, to je sad moje mišljenje, pokazatelj određenog raskida u međuljudskim odnosima našim. Dakle, ljudi kao da su izgubili te bliske veze, prijateljske veze. I onda, pošto nemate više te bliske prijateljske veze, sem poznanstva, ali to nije dubinsko, onda je vama potreban neko drugi da bi vas savjetovao i tako dalje. Nekako, čini mi se da smo pokidali te prijateljstva smo pokidali i onda u nemogućnosti da više sa prijateljem porazgovaramo iskreno i do kraja, mi se onda okrećemo nečemu drugom. Dakle, nije to sad nešto spektakularno, life coach. Mi imamo i u crkvi ovaj određeni problem, to je pitanje duhovništva, gdje imate ljude koji se toliko vežu za duhovnike da to postaje kao i life coach, dakle, obsesivno već. Radi se, čini mi se, o istom problemu. Dakle, ljudi sve više se otuđuju, sve manje imaju prijatelja i to što nemaju prijatelje zapravo zamenjuju raznim surogatima, da li to bio, šta god to bilo.
A da li meditacija dobra za čovjeka?
Pa ne znam, ne bih imao odgovor na to pitanje da li je dobra. Vjerojatno i to zavisi od individualno od osobe do osobe. Tako da nemam neko ni mišljenje posebno o tome. To je možda neko drugo mogli da pitati.
A šta mislite, na primjer, o horoskopu? Koliko je to nešto što može da nam kaže kakvi smo, šta nas čeka i tako dalje? Da li je horoskop nešto što je u koliziji sa verom?
Ja mislim da je apsolutno u koliziji sa verom. Dakle, ne znam šta bi odgovorio na to pitanje. Dakle, ne vjerujem uopšte u takve stvari. Dakle, da je moguće na osnovu toga ustanoviti da li će čovjek, mislim, pogotovo kad gledate ove novinske horoskope, kao imat ćeš divan dan, tako, mislim, uopšte ne vjerujem u tako nešto. A i nekako mi se čini da, kako bih vam rekao, sve te stvari koje imaju u sebi tu jednu komponentu da ćete vi sada saznati nešto o svom životu i tako dalje, kao da vas uklanjaju od odgovornosti. Što je za mene kao hrišćanina problematično. Dakle, koliko vi meni kažete to, to znači da uklanjate neku odgovornost od mene. Jer je meni kao nešto zapisano i bit će mi tako i bit će mi ovako. Dakle, mislim da je u hrišćanstvu pitanje odgovornosti jako bitno. Dakle, vi ste odgovorni za svoj život, vi se pitate za svoj život i na vama je da organizujete svoj život. I to vaše organizovanje života, prosto nemate izgovor da sutra kažete nisam ja kriv, ne znam, Pera, Mika i nemam pojma ko. Zato smo i rekli, kad ste me pitali za ono bogatstvo i tako dalje, stalno upiremo prstom u druge da ne bismo upirali u sebe. Zato što nekako stalno zaboravljamo da, barem kao hrišćani, da kada dođemo pred Hrista nećemo odgovarati za Miku, Peru i ne pojma koga, nećemo odgovarati za nas. I mnogo je bitno da se posvetimo i da brinemo o tome šta mi radimo. A ne toliko da se posvećamo o tome šta drugi rade. Jer svako će za svoje da odgovara. I to moramo biti ubeđeni. Tako da horoskop mi se čini više kao jedno ukidanje ljudske odgovornosti u neku ruku.
A da li su vidovnjaci zapravo ljudi koji vode demoni, kao što neki misle, na primjer, ako vi odete kod nekog koga ne poznajete i on vam kaže nešto što se desilo zaista vama, da li je to neka koincidencija ili zaista postoji nešto što te ljude vodi do toga da saznaju šta se kod vas dešavalo i onda da vam na neki način kupe poverenje i da posle toga verujete u sve što će reći da će vam se desiti.
Da. Pa ne znam sad koliko vidovnjaci, sad kad bi se malo šalio, rekao bih da vam više ne trebaju vidovnjaci, imate Google. Google prati sve što radite, zna sve vaše prošlosti. Koliko vidim, Google razvija i vašu budućnost, sad razvija neki novi softver koji će moći da prati vaše navike u budućnosti, tako da će moći čak da koncipira određena pitanja koja će dobijati, ili mape, ili reklame. Tako da, ne znam baš kako će da izgledate posao vidovnjaka u budućnosti spored Google-a. Mislim da će dosta njih izgubi posao. Ali, kako bih vam rekao, razlika između onoga što mi zovemo hrišćanskih proroka ili onih ljudi koji su govorili je uvijek bila nekako drugačija u odnosu na vidovnjake koje vidite na televiziji. Prva stvar je dobro normalno naplaćivanje, dakle nemate proroke koji naplaćuju, naprotiv, proroci su bili ljudi koji su bili u oštroj koliziji i suprotnosti sa svakim modelom monetarnog blagostanja. dakle novčane nadoknade. To je prva stvar. A druga stvar, proroštva su uvijek bila nekako vezana, bila su kondiciona. Dakle, ukoliko ne učinite to i to, ukoliko se ne popravite i tako dalje, desit će vam se to i to. Tako da, ta njihova proroštva, ja bih rekao, još su više unosila među ljude osjećanje odgovornosti. Jer ste vi onda znali da na vama leži odgovornost da ispravite mnoge stvari, da možete da utječete na istoriju koja je pred vama. Dakle, jedna otvorenost u njihovim proroštvima. Dok sad kad gledam neke proroke kad govore, to mi se više čini da oni, zato sam i rekao, zatvaraju čovjek. Zatvaraju ga zapravo i ukidaju njegovu odgovornost. Pred Bogom i pred ljudima.
A da li nam današnja era tehnologizma, pomenuli ste taj Google, pomaže ili nas čini slabijima?
Pa ne znam, neka sad istraživanja govore, valjda da nas čini slabijima u neku ruku. Dakle, postajemo suviše zavisne tehnike, a pošto postajemo suviše zavisne tehnike, sve manje nekako opterećujemo naš mozak. Dakle, da sve manje pamtimo, nego sve se više oslanjamo na tehniku i tehnologiju. Još ako u budućnosti budemo imali ove ugrađivanje čipova, pa ugrađivanje memorije proširive i tako dalje, pitanje šta će biti još sa čovekom i na šta će taj čovjek da liči. Ali to, mislim da je iskustvo svakog od nas. Mislim da je veća tragedija danas, ljudi idu na lečenje kod psihijatra kad izgube telefon. Dakle, danas je veći šok izgubiti telefon jer je tu pola vašeg života, nego izgubiti nešto drugo. Dakle, to je jedan težak gubitak. I sigurno da će to možda biti mnogo veća opasnost u budućnosti za ljudski rod i za samog čoveka, kakav će to čovek da bude u godinama koje dolaze, nego što su proroci, kažem, proroci, pogotovo ako vidimo na televiziji, nekako čini mi se kao da će izgubiti tu trku sa tehnologijom, neće moći da sustignu ono što tehnologija nudi.
A šta mislite o povećanoj agresiji danas kod ljudi? Šta je uzrok svemu tome?
Povećana agresija možda nije dobro pitanje za mene, to vjerojatno neko drugi možda bolje mogao da odgovori, ali vjerojatno možda se povezuje sa tim nekim impotencijom nekom. Impotencijom u smislu nemogućnosti da se aktivnije bude član društva. Da se možda na bolji način utiče i dela u društvu i onda to proizvodi kod ljudi i plus to što imamo, dakle, i beznađe i dosadu i tako dalje, i sve to proizvodi kod ljudi neku vrstu agresije, dakle ne mogu da se iskažu na pravi način i onda nemaju ništa drugo da rade, nemaju ničim drugim da se bave, nego jedno što znaju to je da se pokažu kroz tu agresiju. Jer ako imate da se bavite nečim drugim, ukoliko znate nešto da radite, koliko postanete korisni, sigurno je da nemate potrebu za agresijom. Ali isto tako, naravno svako od nas drugačije reaguje i ne postoji nikakvo opravdanje za to. Ali ljudi su, čini mi se, u Srbiji pod prevelikim pritiskom. A taj pritisak je vidljiv jer, kao što sam malo pre govorio, dakle, predugo se živi nekako na ivici. I predugo se živi sa tim nekim niskim primanjima, i predugo traje ta borba za opstanak, i predugo traju obećanja, i predugo traju razočaranja. I nismo više ni postkolonijalni, mi smo neka kolonijalna demokratija, i onda sad u takvom jednom sistemu ljudi rade sve što mogu da prežive, ali rade po 10-12 sati dnevno, dođu mrtvi umorni kući. I to stvara kod ljudi, čini mi se, jako, jako velike probleme. A pri tome tu platu koju zaradite, tu platu možete da potrošite za par dana. Situacija u tom smislu nije nimalo vesela.
A šta mislite o tome što neki tvrde, na primjer, da su opsednuti demonima pa dolaze u crkvu pa pitaju da li može da se nekako đavo izvuče iz njih i tako dalje. Da li ima i danas takvih primjera?
Pa ima primjera takvih.
Da li neko traži, ne znam, egzorcizam da se izvede i tako dalje?
Ima takvih primjera. S tim što obično, barem, pošto sam studirao u Americi, pa sam imao čak jedan kurs o tome, s tim što obično se traži da ta osoba koja dođe s takvim nečim, da mora prvo ide na psihijatrijski pregled, da se sve pregleda, da se sve ispita i ukoliko se ustanovi da ne postoji neka poznata dijagnoza, onda se može pristupiti čitanju molitava i egzorcizmima. Ali ja lično nemam to iskustvo, tako da ne mogu o tome da pričam. I to je bilo mnogo bolje da pozovete možda nekog sveštenika koji je imao takvo jedno iskustvo. Pa da on govori o tome. Ali pošto smo već pitali to, da preporučim našim gledalacima jedan divan rumunski film o tome. Iza brda. Pa eto, koga bude zanimalo, može malo da pogleda i to. Dakle, ima toga, dešava se to i danas i ljudi traže pomoć u crkvi. Ali kažem, to treba strogo ispitati svaki takav slučaj. Dakle, prvo da se vidi da li postoji neka psihijatrijska dijagnoza, da se to sve pregleda, pa tek onda pristupiti tako nečemu.
Uvaženi slušalci, bio ovo dio razgovora sa profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodinom Rastkom Jovićem. Razgovor je naslovljen Hrišćani moraju vjerovati u vaskrsenje i u život posle smrti. Kompletan tonski zapis ovog intervjua možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com.